Goeiedag en welkom by Wie is ek? My naam is Lise Swart en my gas vandag is kliniese sielkundige van SA Center for Mental Health in Stellenbosch, Johannes Schikkerling. En ons gaan vandag gesels oor nagmerries en dit wat ons voel ouers moet weet rondom die onderwerp. Indien jy enige vrae oor vandag se onderwerp, onthou jy kan ons kontak deur die webwerf by www.wieisek.co.za of jy kan gaan kyk na ons live gesprek oor dieselfde onderwerp op ons Facebookblad onder Wie is ek SA. Maar kom ons luister nou eers na my gesprek met Johannes oor nagmerries. Johannes, wanneer 'n mens praat van nagmerries, is ek eintlik glad nie eens seker of hierdie 'n relevante onderwerp vir ouers is of nie. Is dit iets wat ouers in gedagte moet neem? Die term nagmerries.
O, Lise, dit is 'n baie goeie vraag. En nagmerries is eintlik 'n belangrike aspek van kinderontwikkeling. Een, ons wil die nagmerries eintlik daar hê, want ons weet dit nou deel van normale ontwikkeling tussen so van die ouderdom af 3 tot en met 10. Weet ons dat drome of nagmerries 'n baie normale proses is eintlik vir kinders. So dit is baie belangrik dat ouers bewus is hiervan en dit kan soms so erg raak dat dit diagnoseerbaar is. So definitief moet mense bewus wees van nagmerries.
Voor ons nou gaan na die diagnoseerbare probleme, as jy nou sê dit is 'n normale deel van die ouderdomsgroep 3 tot 10, nou dink ek aan mense wat so baie heg, so sê nou maar iets het gebeur soos 'n egskeiding of hulle het getrek of iets het gebeur wat groot aanpassing vereis. Dan is ouers gewoonlik geweldig bekommerd, weer eens tussen die ouderdom van 3 en 10 jarig, dat hulle kinders kry hierdie nagmerries. Wat jy nou sê is dis deel van die ontwikkelingsfase.
Absoluut. Dit is eintlik maar die onbewus wat besig is om dinge te prosesseer. So ons, dis hoekom ons sal sien dat as daar iets gebeur, soos jy gesê het, veranderinge, egskeiding, trek, of enigiets anders in die kind se leefwêreld wat hulle eintlik nie weet hoe om te prosesseer in die regte wêreld nie. Of selfs al prosesseer hulle dit in die regte wêreld, as hulle gaan slaap, dan is daar 'n herprosesering daarvan. Vir die gedagte om eintlik sin te maak van dit wat nou net gebeur het. Veral op die jonger ouderdomme kan kinders nie onderskei tussen dit wat in die droomwêreld gebeur en dit wat in die werklikheid gebeur nie. So dit is baie belangrik dat wanneer kinders nagmerries kry of hulle skrik wakker of hulle is bevrees vir dit waaroor hulle gedroom het, dat ouers hulle kalm maak en net die heel belangrikste is eintlik dat jy hulle verseker dat dit net 'n droom was en dit is nie werklikheid nie. Want op daai jong ouderdom voel dit en ervaar hulle dit en dink hulle regtig dit is die werklikheid. So dit is belangrik dat hulle 'n bewuswording kweek. Daar is 'n verskil tussen die droomwêreld en die regte wêreld.
Ek weet nie of hierdie nou 'n simpel vraag is nie, maar watter tipe bewoording sou jy gebruik om vir veral 'n kleintjie wat nie regtig die bewoording het om iets te verstaan nie, hoe verduidelik 'n mens vir 'n kind wat is die werklikheid en wat is nie die werklikheid nie?
Dis eintlik 'n goeie vraag, want dit hang natuurlik van kind tot kind af, maar ek dink dit is belangrik om die woord so byvoorbeeld droom te bekendstel aan kinders, wanneer droom ons, wat is 'n droom, en dan ook goeders so eenvoudig as moontlik te hou, soos dit is nie rarig nie. En dan kan jy 'n voorbeeld gebruik, jy weet soos die goeders wat jy op TV sien, dis nie rarig nie, of enige speelietjie wat mens speel, jy weet soms speel ons asof daar geld is en daar is nie rarig geld nie, of daai verbeelde spel. Dan kan mens regtig vir kinders sê, ok, dit is net 'n verbeelding of dit is nie regtig nie. En ek dink die ander belangrike ding is dat jy vir kinders sê hoe veilig hulle is, dat hulle eintlik veilig is, dat hulle beskerm is en dat hulle nie meer hoef te dink dat die monster of die boef of wat ook al hulle voor bang is, hulle nou gaan vang nie.
Jy het nou vroeër gepraat van daar is ook wel, wanneer kom by nagmerries sekere diagnoses as dit te erg raak. Kan ons miskien gou gesels oor watter diagnose sal dit byvoorbeeld wees?
Die diagnoses rakende slaap, so in die DSM het ons spesifieke slaapversteurings. En daaronder is daar verskillende afdelings, waaronder die asemhalingsversteurings is, daar is iets soos narkolepsie, en dit is wanneer mense skielik sommer net aan die slaap kan raak, en dan onder parasomnias, en dit is daar 'n hele paar kategorieë, en ek dink wat vir ons belangrik is, is eintlik twee, en dit is die REM, versteuring, so die rapid eye movement. Ek weet nie of mense weer af van die, dit is gewoonlik wanneer ons droom. So dit is so half uur nadat jy aan die slaap geraak het en dan beweeg mense se oë onder hulle ooglede. Mm. En dis wanneer hulle gewoonlik droom. En daar is dan twee tipes wat ons daar sou kry en die een is dan as jy in jou slaap loop en die ander een is slaap nagmerries. Ek wil amper, ja, die Engels is eintlik vir my meer akkuraat en is sleep terrors of night terrors wat kinders kry of selfs op volwassenes kan dit kry. En ons almal weet van mense wat kan loop terwyl hulle slaap en die wat baie mense lag daaroor, maar dit is 'n tipe versteuring wat daar is en gewoonlik is hulle glad nie bewus daarvan nie en as hulle wakker word dan weet hulle nie eers hulle dit gedoen nie. En gewoonlik is dit nie so gevaarlik nie, tensy iemand nou na die trappe te loop en dalk van trappe afval. Maar gewoonlik gebeur dit nie. Night terrors of sleep terrors kan baie traumaties vir ouers veral wees, want dit is wanneer iemand gewoonlik begin om te skreeu, hulle praat baie keer in hulle slaap, hulle kan woes, aggressief wees, hulle kan rondrol, hulle kan hulle self soms seer maak, en die ergste uiting soms daarvan is dat jy sukkel hulle om hulle wakker te kry, en as hulle selfs wakker word, dan kan hulle absoluut niks onthou nie. So daar is geen manier wat hulle hierdie drome kan onthou, of dit wel oor hulle gedink het terwyl hulle daar in die night terror was nie. En mens kan ook sien, hulle al vinnig asem, hulle sweet gewoonlik, en die belangrikste daar is eintlik dat mense hulle nie te vinnig wakker maak nie. Dat jy hulle eintlik los het dat die ding uitspeel. Want al maak jy hulle wakker, is hulle gewoonlik nie bewus nie, of hulle kan dan juis of iemand anders te beseer, of hulle self dan beseer.
Jy luister na Wie is ek op RSG 100 tot 104 FM. Johannes, dit voel vir my dan nou soos amper soos 'n slaappaniekaanval. Want dit is toch dieselfde ding, as iemand 'n paniekaanval het, jy kan iets doen nie, dit moet maar homself uitwoed, en dis maar die beste om dit maar net te laat gaan. So erg soos wat dit vir ander mense is.
Yes, om dit te sien. En vooral ek dink hoe magteloos mense voel as jy ouer is, as jy sien jou kind het hierdie night terrors. En ons weet, die enigste rede wat ons kan verstaan hoekom dit gebeur, is wanneer mense in 'n diep slaap is en hulle word skielik wakker gemaak. En dan word hulle nie heeltemal wakker nie, maar hulle word so half wakker. So hulle slaap eintlik nog, maar die brein raak vreeslik aktief. So dis gewoonlik wanneer daar harde geluid was of skielik gebeur daar iets of jy weet daar's 'n kraak in die kamer of so daar is iets wat hulle wakker maak. So mense moet dan eintlik net probeer om hulle so rustig en kalm en geluide en so die minste moontlik te hê rondom hierdie kinders of mense. Die ander tipe waaroor nou jy gevra het, is natuurlik 'n nagmerrieversteuring. En dis eintlik wanneer mense konstant dieselfde nagmerries kry en hierdie nagmerries ontstel hulle so geweldig dat dit beïnvloed eintlik hulle funksionering. Met ander woorde, hulle raak bang om aan die slaap te raak. Hulle wil nie gaan slaap nie. Hulle is so moeg die volgende dag dat hulle nie kan werk toe gaan nie. Of dat hulle, as die nagmerries gesin wil gaan oor die skool, dat hulle dan die volgende dag weier om skool toe te gaan, of weier om met iemand in die gesin te praat, want die nagmerrie gaan oor daai persoon. En dis wanneer nagmerries nou so intensief raak, dat mens eintlik behandeling daarvoor nodig het, en net om vir mense te vertel, dit moet ten minste vir 'n maand aanhou, so dit is nie net een of twee keer nie, ons soek regtig, dit moet beduidend wees, en dat dit 'n maand is, en dit moet ten minste twee keer 'n week gebeur. So dit kan nie net een keer gebeur en dan, jy weet, een keer elke, sê maar twee weke nie. So dit moet regtig die funksionering inperk.
Wat ek wel hier hoor is dat nagmerries is 'n normale deel van 'n kind se lewe en dat in baie gevalle, neem ek aan, lees ouers dalk bietjie te veel in nagmerries in, as dit nie so gereeld gebeur soos jy nou sê, as dit 'n diagnose is nie.
Ja, so ek dink jy ons moet ontstel raak as kinders nagmerries kry nie. Ek dink dis 'n baie normale afdeling van prosesering, van veral emosionele prosesering. En ons sien dit in alle ouderdomme, dat byvoorbeeld as iemand in 'n motorongeluk was, ek onthou selfs toe ek eens in 'n motorongeluk was en dan 'n nag of twee daarna, kry mens dan vreeslik nagmerries daaroor. En dit is eintlik maar net jou brein se manier om dinge te prosesseer. So dit is regtig normaal. Ek dink die ouers moet ons onmiddellik ontstel raak as die kind net nagmerries kry nie. As 'n natuurlike aanhoudende ding is, dan jy weet tog al erg raak vir 'n kind. Die ander belangrike ding is dat mens dan die oggend daarna vir alles jou kind oor die nagmerrie wil praat. Gee dit ons eintlik 'n baie lekker kykie oor wat is die dinge wat jou kind pla en dan gee dit jou die geleentheid as ouer om hanteringsvaardigheid vir jou kind te leer. So as jou kind nagmerries het oor die boelie by die skool en dan kan mens daaroor praat en sê okay, hoe hanteer mens dit? Hoe word ek die hero van my storie? En dit is baie keer die van hanteringsvaardighede wat ons aanleer, is dat ons vir kinders aanleer om die hero te word, om die redder te word in hulle eie storie. En dis baie belangrik, dat hulle daai vaardighede het, of selfs op 'n verbeeldingsvlak, daai vaardighede het van, ek gaan hierdie ding oorkom, ek weet hoe om dit te hanteer, of ek kan ten minste in my verbeeldingswereld, kan ek 'n manier skep van hoe ek kan wen, of dit oorkom, of sterk genoeg, of vir myself opstaan. En dit is baie belangrik, dat mense net skrik en amper weghol nie, want dan skrik jou kind amper groter as wat jy skrik, nee, ek onthou hulle kyk vir jou, om te weet wat is die dinge wat baie gevaarlik is, hoe erg is dit, hulle kyk na jou, so as al jy vertel van die nagmerrie en jy wil nou sommer dokter toe hol en maak 'n groot scene daarvan, dan gaan hulle absoluut dink dit is abnormaal. En dan gaan hulle ook bang raak en dink dit is abnormaal om nagmerries te hê, terwyl dit is eintlik 'n baie normale ding, en dit is eintlik 'n groot geleentheid vir jou as ouer om regtig 'n kykie te kry van wat gaan daar diep binne in die onbewus aan van jou kind. Wat is die goed wat regtig pla? Wat is die goed waarvoor hulle nie uitkomste het nie? En dieselfde met 'n droom. Ek dink mens moet net soveel na 'n droom luister om ook 'n idee te kry van, "Sjoe, wat was jou droom en wat is die goeders waaroor jy trots voel of wat is die goeders wat jou goed laat voel of wat is jou drome in die wêreld?" Jy weet, dat ek sê maar dat die hoof by die skool vir my 'n prys gee omdat ek vinnig gehardloop het of wat ook al. En dan kan mens sien, okay, dit is wat in jou kind se kop aangaan en dit is wonderlik. So dit is regtig iets om voor bang te wees nie. Dit is net wanneer dit so erg raak dat dit regtig die funksionering begin beïnvloed.
Indien jy nou eers ingeskakel het en graag die volledige episode wil luister, kan jy die pot gooi op RSG se webwerf gaan luister. Gaan na RSG se tuisblad, kies pot gooi, dan gaan daar 'n hele alfabet voor jou verskyn waar jy na W, die letter W gaan vir wie is ek. En daar sal die pot gooi beskikbaar wees. Indien jy vrae het oor die onderwerp, kan jy ons kontak deur die webwerf by www.wieisek.co.za. Maar kom ons luister nou eers verder na my gesprek met Johannes Schikkerling oor nagmerries. Johannes, wat ek wel ook hoor by jou, en ek moet seker maak hoor ek reg, is dit gaan nie so seer oor die nagmerrie nie. Dit gaan oor die hantering daarna, wat 'n groot verskil in die lewe van 'n kind kan maak. Hoor ek reg?
Ja, jy hoor absoluut reg. Dit gaan baie meer oor die hantering. So die verskynsel is nie wat ons bekommerd maak nie. Dit gaan eintlik oor die hantering daarvan. Hoe gaan ek daarmee om as my kind skielik in die nag wakker word en hulle het 'n nagmerrie gehad? En die hoe jy hulle veilig laat voel, hoe jy hulle beter laat voel. En daar's baie tegnieke wat mense kan gebruik en jy kan so kreatief as moontlik wees. Ons weet dat sekere ouers doen dinge soos 'n monster spray wat hulle nou langs die bed sit, jy weet, of as die kind dan vreeslik bang is, dan gaan maak jy al die kaste oop vir die monster en jy kyk onder die bed en jy maak seker dat hulle veilig voel, dat hulle regtig seker is dat hulle weer aan die slaap kan raak. Dit is baie belangrik. So dat jy vir hulle een kan verduidelik, daar's 'n verskil tussen die werklikheid en hulle droomwêreld. en dat hulle kan veilig voel en dat die omgewing waarin hulle is, is 'n veilige omgewing. Dit is baie belangrik. En dan daarmee saam gaan het ook dat jy hanteringsvaardighede. So dit hoef nie daai aand op die oomblik te wees nie. Ons daai aand, as die kind nou die nagmerrie het, wil jy net laat veilig voel en weer aan die slaap kry. Dit is eintlik maar die belangrikste ding. So of jy nou 'n dream catcher daar in die kamer gaan sit en of jy nou 'n monster spray in die kamer gaan sit en of jy nou sommer 'n cricket bat in die kamer gaan sit, maak nie saak nie. Maar dit gaan eintlik oor die veiligheid en dat hulle weer aan die slaap kan raak. En dan die volgende oggend, as die kind dan of daaroor wil praat, jy kan hulle natuurlik uitvra daaroor, baie keer gaan hulle nie dit kan onthou nie, ander keer gaan hulle dalk daaroor wil praat en dit is dan wanneer mens dan lekker deur die kwessie praat. O, ek, jy weet, wat gebeur met die monster? Waar is die monster? Wat gaan jy doen aan die monster? Jy weet, ons het mos monster sprei, dit gaan eintlik oor daai bemagtiging. Of al is dit oor iets wat meer realisties is, iets oor die boelie, of iets oor papa of mama. En ek weet, ouers skrik geweldig as dit soms oor hulle gaan, dan voel hulle so sleg. Maar dit is net, dit gee jou eindelike geleentheid om context te gee, om te sê, nee man, ja, papa het gister met jou geraas, want jy het die garage vol verf gemaak, so, dit is hoekom, maar hy is nog steeds lief vir jou. So dit is baie belangrik om hierdie type themas heel tyd vir hulle voor in dag te bring, so dat jy ook verstaan wat is die goeders waarmee hulle sukkel en dat jy vir hulle klaarheid kan gee of context kan bied, of die prentjie eintlik beter kan inteer, een of twee, dan eintlik vaardighede gee hoe om daarmee om te gaan.
Ek sit nou hierso en soos altyd, ek is nie 'n ouer nie. Maar onmiddellik voel dit vir my, my angstigheid sou nou hoor gewees het as ek 'n ouer was wat hierna luister, dat ek sukkel klaar om my eie drome te verstaan. Sê nou maar, ek verstaan nou nie wat my kind droom nie. Dit is 'n warwel van die mekaarigheid, soos wat meeste mense se drome mos nou maar is. Wil ek daarom net seker maak, indien jy nou nie verstaan nie, indien jy nie kan uitwerk wat gaan nou my kind se lewe aan, of hoekom droom my kind hierdie verskriklike drome nie, dat dit gaan oor ander goed, dit gaan oor 'n patroon en dit gaan oor die veilig voel as die kind bang was. Dit is wat jy sê, of die deur praat, die verwerking maar net daarvan.
Ons sien drome eintlik maar net as 'n vergestalting van gevoel. So afhangend van hoe 'n persoon gesnaard is of wat vir hulle sensitief is of nie, gaan dit eintlik maar oor die prosesering van gevoelens. So wat 'n video die jou brein ook al met speel, sodat jy daai gevoel kry, daai video gaan jou brein speel. Want dit gaan eintlik oor emosionele prosesering. So jy moet die hele tyd vir jou kind vra eerder oor wat is dit wat jy gevoel het? Wat was die ervaring? Jy weet, dit is eintlik waaroor dit gaan. So dit gaan nie oor daai ding van as jy van 'n huis droom gaan iemand dood nie. As jy droom van 'n uil, dan beteken dit of dat nie. Dit is nie vir ons so belangrik. Dit gaan meer oor die prosesering van emosies, gevoelens en dat jy dan jou kind bemagtig om hierdie gevoelens te kan prosesseer.
Soek jy 'n professionele persoon in jou area, gaan kyk op die WSEK kontaklys by www.wsek.co.za. Johannes, ek neem aan wanneer die drome of dit wat in die drome gebeur of die emosies in die drome begin oorspoel na die regte lewe, is dit seker ook iets wat ouers miskien moet aanspreek. Ek om een van hulle sien in my kop nou, hoe kan kinders waar hulle dalk nie voorheen bang was vir die monster onder die bed nie, maar nou het hulle dit ergens gedroom. Nou is hulle bang daarvoor. Is dit iets wat dan dit,
en dan hulle bang om in die kamer te slaap of hulle wil nie, en dit is juist waar ons hulle moet bemagtig om te sê, nee, ons gaan monster sprei daar sit, ons gaan jou bemagtig sodat die ding waarvoor jy bang is nie oorneem nie. En dit is so belangrik dat ouers nie 'n kind help om in die vrees staat te bly nie. Ons moet daar uit beweeg. En die enigste manier wat jy dit kan doen is om eintlik om die hero te word, om te sê, okay, wat het ons nodig sodat jy vanaand in die kamer kan slaap? Wat het jy 'n cricket bat nodig? Het jy 'n monster spray nodig? Het jy nodig dat ek langs jou lê? Maar nie om in vermyding in te gaan nie, want dan skets jy 'n prentjie vir jou kind dat hulle dit nie kan hanteer nie, dat hierdie ding wel te groot is, dat hierdie monster rarig een gevaar is, en dis eindelijk wat ons daar teen wil werk, jy wil rarig om sê, een, jy is veilig, sê jy dat jy veilig is, kom ons kyk in die kaste, kom ons kyk onder die bed, kom saam met my, kom, en nie weghol en sê, oeh nee, miskien is die kamer verskrikkelijk nie, jy wil hê hulle moet in die hero ding ingaan van opstaan en facing your fears, is baie belangrik. So jy mens wil rarig vir ouers uitnodig om eerder in die kamer in te gaan, om eerder ook op een matras langs die kind aan die slaap te raak, of sal jy weet, en dan later uit te gaan, en dan morgenochtend vir hom te sê, sien jy, jy het fantastisch in die kamer geslaap, jy het nie eens geweet nie, ek het eindelijk 10 minute laat jy in slaap geraak, het uitgegaan, en daar het niks gebeur nie, well done, en dan baie prijs te gee, en sien jy, jy is een hero, en dit gaan alles oor die bemagtiging, en om die vaardigheid te oefen.
Goed, kom ons bespreek nou wanneer dit wel te erg raak. Met ander woorde, die patroon is te veel, soos jy gesê, dit moet meer as 2 keer 'n week vir 'n maand lank moet nagmerries 'n rol speel. Met ander woorde, dit begin die kind se lewensfunksionering affekteer. Wat dan? Ek bedoel, waarheen vat jy 'n kind as dit kom by nagmerries? Dit voel vir my wie se nagmerrie dokter?
Ons wil fisiologies kyk of alles okay is. Is daar dalk iets wat aangaan tydens die kind se slaap, wat veroorsaak dat hulle al hierdie nagmerries kry? Met ander woorde, is daar dalk asemhalingsprobleme? Is daar hartritme probleme? So jy wil fisiologies. So baie keer kan jy na jou pediater of na jou huisdokter toe gaan, en hulle kan dan ook, as hulle sien fisiologies is alles okay, dan kan hulle ook baie keer vir jou verwys dan na 'n sielkundige toe. Want, soos wat ons vroeër gesê het, nagmerries is 'n goeie aanduider vir wat in die kind se emosionele wêreld omgaan. En as iets soos verandering, boelie, enigiets wat hulle ontstel, en het kan wees dat dit dan 'n goeie teken is, dat ons dan eerder vroeër as later begin om emosionele vaardighede aanleer. En dan is die sielkundige eintlik die beste persoon om daarmee om met die emosionele prosesering te werk.
Jy luister na Wie is ek op RSG 100 tot 104 FM. En ouers wat dit afmaak asof 'n nagmerrie niks is nie, in ander woorde, sê nou maar, jy net nou nagmerrie gehad, en dan te sê, ach net toe nou, dit was ook nou maar net 'n nagmerrie, gaan nou maar aan. Is dit ook nie die beste idee nie?
Ja, nee, definitief nie. Want jy hoor dan nie, jy weet, jou kind sê eindelijk vir jou, ek weet nie hoe om daar hiermee om te gaan nie, en dan gaan jy net, okay, deel daarmee aan jouself. Of wat jy eindelijk vir die kind sê, is ek weet ook nie. Jy weet, en dan raak kinders ook bang, van as mama nie weet nie, of papa nie weet nie, jy weet, hoe moet ek weet? So, miskien is hierdie ding een groot ding, of hulle weet ook nie hoe om dit te assesseer nie. So, dit is so belangrik dat ouers dit nie net afmaak as niks nie. Drome is 'n wonderlike manier van hoe mense dinge prosesseer. En ek dink jy, as ouers, hoef ons daarvoor te skrik nie. In teendeel, dit gee jou eindelijk 'n geleentheid om mooi te kan sien hoe om jou kind die beste by te staan. Daar is natuurlik gevalle waar dit baie ernstig raak, en dan kan mens altyd vir hulp vra. Jy kan na jou dokter toe gaan, of jy kan na 'n sielkundige toe gaan, om juist te help met die emosionele prosesering, of indien daar enige fisiese kwale is, om dit uit te sorteer.
Dit was kliniese sielkundige van SA Center for Mental Health in Stellenbosch, Johannes Schikkerling. Indien jy enige vrae het oor vandagse onderwerp, kan jy ons kontak deur die webwerf by www.wieisek.co.za, of kom gesels saam op ons Facebookblad onder Wie is ek SA. Weeksdae 9:00 gesels ek op hierdie eenste Facebookblad met medies professionele mense oor verskeie sielkundige onderwerpe en menslike gedrag. So kom gesels saam, lig jou opinie, of kom luister net lekker. Dis Weeksdae 9:00 op ons Facebookblad onder Wie is ek SA. Dankie dat jy vandag ingeskakel het. Ons maak weer so volgende Vrydag 11:30 net hier op RSG. Jy moet 'n heerlike naweek hê, en onthou, kyk mooi na jouself en jou kind.